Forfølgelse.
Er Jesus virkelig opstået? Det er det, vi skal se på i den her lille video her. Og jeg vil bruge fire hovedargumenter for, at Jesus virkelig opstod. Hvis Jesus opstod, så kan det forklare et nyt messiasbegreb. Man begyndte at tænke anderledes om, hvad det vil sige at være messias. Det kan forklare, hvorfor at de kristne hævdede at have set ham. Det kan forklare Paulus' omvendelse. Og det kan forklare opstandelsens centralitet. Det er sådan hovedargumenterne for, at Jesus virkelig opstod. Men før vi lige ser på det, skal vi have styr på, hvad er opstandelsen. Opstandelsen i jødedommen, den var fremtid, og den var fysisk. I gamle mennesker kan vi læse om det i Daniels bog. Der kommer en dag, hvor dem, der ligger og sover i jorden, skal vågne. I tiden efter gamle mennesker er afsluttet, og Jesus fremtræder, der har findes der en del litteratur fra jøderne. Og en af de bøger hedder 2. Makkabæerbog. Og der fortælles der om, at der er nogle jøder, der bliver udsat for forfølgelse. Og de bliver tvunget til at spise uren kød. Altså kød, der ikke er ren mad. Og det nægter de. Og så bliver de truet på livet. Og så siger en af de her folk her, okay, rækker han hænderne frem. Så siger han, hug dem bare af. For Gud vil give mig dem tilbage i opstandelsen. Det viser, hvor konkret kropsligt man som jøde tænkte om opstandelsen. Hvis vi kommer til det nyeste minde, så har vi jo der beretningen om Lazarus i Johannes kapitel 11. Lazarus som død, og hvor Jesus så kommer til dem, og han siger, tag stenen bort. Og hvor de så svarer, jamen, han stinker allerede. Altså, du kan ikke gøre noget. Det viser igen noget om, hvor konkret fysisk, at opstandelsen, den blev tænkt. Og hvor Martha jo så siger, jeg ved, at min bror skal opstå på den yderste dag. Altså ikke nu, men en dag i fremtiden. Så opstandelsen for en jøde var noget fysisk, konkret, og den var fremtiden. Det skal vi have som baggrund, når vi taler om Jesu opstandelse, så taler vi også om noget fysisk og noget meget konkret. Det er det første, vi skal med. Det næste, det er, at vi skal se lidt på det her med, at Jesus han bliver udråbt til at være Messias. Vi møder det i nyskmente under navnet Kristus. Det er jo det græske ord for det jødiske messias. Og det er sådan et begreb, der bruges som Jesus stort set gennem hele Nye Testamente. Han er Kristus. Han er messias. Og se, for en jøde på Jesu tid var der faktisk en del forventninger knyttet til det at være messias. Og en af forventningerne var, at man skulle genrejse Israel. På det her tidspunkt, der var Israel jo under romersk herredømme. Det var hedninger. Og man kunne ikke forlige sig helt med, at der var hedninger, der styrede ens land. Og en af forventningerne var for en del jøder, at når Messias kom, så skulle han smide romerne ud af landet. Det er også derfor, vi hører spørgsmålet til Jesus efter hans opstandelse. Her er det nu, du vil genoprette riget for Israel. Så det gjorde Jesus jo ikke. Han gjorde ikke det, man forventede af Messias. Han genrejste ikke Israel. Romerne sad stadig på magten. Og endnu værre. romerne korsfæstede Messias. De korsfæstede Jesus. Og så er spørgsmålet jo, hvordan kan det være, at de første kristne fastholdt, at Jesus var Messias, når nu enhver kunne se, at han havde ikke gjort det, som var Messias' opgave? Vi ved, der var andre på Jesu tid, både nogle årtier før og nogle årtier efter, som blev påstået at være Messias. Og når de så fremstod, så fik de samlet en gruppe om sig, lidt ligesom Jesus gjorde. Så skete der det, at den her person, han døde, enten naturligt eller ved lovgivernes hånd. Og så faldt bevægelsen fra hinanden. Vi har kun én messiasbevægelse, som overlevede, at deres messias døde. Og det er den kristne bevægelse. Og det betyder, at vi må stille os spørgsmålet, hvad er det, der gjorde, eller hvad var det, der gjorde, at Jesus var messias, på trods af hans korsfæstelse? Hvad var det, der gjorde, at de kunne fastholde den tanke? Og der er min påstand. Det kunne de, fordi at han opstod. Lad os gøre tankeeksperimentet. Hvad ville der være sket, hvis Jesus ikke var opstået? Og der tror jeg, der ville være sket det, der skete med alle andre messiasbevægelser i det første århundrede. De smuldrede bort, for man kunne ikke have en død messias. Men fordi Jesus opstod, så kunne de fastholde, at han virkelig var og er messias. Det havde de ikke gjort, hvis ikke han var opstået. Det næste, det er, at Jesus han viste sig for mennesker efter hans opstandelse. De mødte ham. De så ham. Og hvis man kigger lidt på, hvem Paulus fortæller, der mødte Jesus efter hans opstandelse, så kan man lægge dem lidt i tre forskellige typer eller kategorier. Den første, det er sådan en gruppe. Altså, han nævner, at alle apostlene så Jesus. Han nævner, at mere end 500 brødre så ham på én gang. Det interessante ved det grupper, det er, at en af de ting, noget af det, man har prøvet at gøre, når man skulle forklare, hvordan kunne det være, at folk så Jesus efter hans død, så er der nogen, der siger, at det er udtryk for hallucinationer, det er udtryk for psykiske manifestationer, mere end det er konkret, virkelig fysisk. Men her skal man lægge mærke til, at det er jo ikke bare en enkelt person, der får sådan et syn af Jesus. Det er grupper, det er apostlene, det er mere end 500 brødre på en gang. Og det er vanskeligt at forestille sig, at så store grupper skulle få det samme syn på samme tidspunkt. Så møder han så enkelte personer. Der har vi for eksempel Kefas, nævner Paulus. Det er den samme som Peter. I kan læse om det i 1. Korintherbrev kapitel 15, i den første del af kapitlet. Han er en af de enkelte personer, som Jesus han møder. Så er der en tredje gruppe, som er meget interessant. Det er Jakob og Paulus. Jakob, det er ham, der også bliver omtalt som Herrens bror, altså Jesu fysiske bror. Og når man læser evangelierne, så kan man se, at hele Jesu familie vendte sig imod den der tanke om, at Jesus skulle være messias. Den kunne de ikke forlige sig med. Måske med undtagelse Maria, det er noget, der kunne tyde på. Hvad er det så, der gør, at når man så læser Apostlenes Gerninger og Paulus' breve, så kan man se, at Jesu familie begynder at blive en del af den kristne menighed. Hvad der gør, at de går fra at være modstanderen til at være, få en central plads? Jo, det er klart. Det er det, Paulus siger her. Jesus viste sig for broren Jakob, og derfor blev han en del af den kristne menighed. Og så spørgsmålet, hvorfor så mennesker Jesus, når nu ikke kunne være Messias? Og min pointe med at spørge på den måde, det er det, jeg sagde før, at i og med Jesus blev korsfæstet, så havde de strengt taget opgivet den der tanke om, at han var Messias. Og så alligevel, så var der masser af mennesker, der vidnede om, at han viste sig for dem. De så ham. Både tilhængere, enkeltpersoner, modstandere. Hvorfor? Jo, det er ret oplagt. Det var fordi, at han opstod fra de døde. Hvis ikke han var opstået fra de døde, så var der ikke så mange, der havde set ham. Så var der ikke så mange, der havde fastholdt, at han var Messias. Og så var der ting mere, som ikke var sket, tror jeg. Se, når man læser det nye testamente, så er der en ting, der er lidt slående. Jesu opstandelse går ind og bliver et centralt omdrejningspunkt i den kristne forkyndelse og tro. Hvis man ser på opstandelse i jødedommen, så var det noget, man ventede kom en gang i fremtiden. Det var sådan set ikke noget, man gjorde meget væsen af her nu. Men når man så ser de kristne, så bliver opstandelsen, det bliver et helt centralt afgørende punkt. Og her der har jeg taget fire forskellige tekster fra fire forskellige dele af det nye testamente, som alle sammen vidner om det. Den første, det er fra apostlenes gerninger. Vi er lige efter Jesu himmelfart. Så samles apostlene, der er jo kun 11 tilbage, fordi at Judas han er død. Og så vælger de en ny 12. mand. Og så beskriver de dels nogle af de kriterier, de vil vælge ud fra, men også hans opgave. Og hans opgave, det er at være vidne om Jesu opstandelse. Og det er lidt interessant, fordi det viser jo, hvor centralt det har været for de første kristne. Og hvis man læser apostlenes gerninger igennem, så kan man faktisk se, at noget af det, der fylder allermest i de første kristne forkyndelse, det er Jesu opstandelse. Og det er fordi, at Jesu opstandelse, det var det, der blev sandhedskriteriet. Og derfor er det oplagt, at det kommer til at fylde så meget. Går vi til Paulus, så i 1. Korinther, der siger han, er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Altså, det er ikke sådan, at Kristus ikke er opstået, så må vi løse det på en anden måde. Nej, så er jeres tro forgæves. Og læser man videre i kapitlet, så siger han, at Kristus ikke er opstået, så er vi løgnere, så er vi talt falsk om Gud. Så igen, Jesu opstandelse, det er simpelthen helt, helt centralt. Og hvis I går ned i teksten nede i Peter, 1. Peters brev, så prøv at lægge mærke til, hvordan Peter han lovpriser Gud her. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store varmhjertet har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Her der får vi den her meget klare sammenkobling mellem frelse og Jesu opstandelse. Præcis på samme måde som hos Paulus. Er Kristus ikke opstået, jeres tro forgæves. Og her, Gud har i sin store mærkelighed genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Opstandelsen som kilde, som kraft til håbet. Så igen, opstandelsen, Jesu opstandelse, bliver simpelthen et omdrejningspunkt for de første kristne. Det sidste eksempel, jeg har taget med, det er fra Hebræerbrevet. Det er i slutningen af Hebræerbrevet, hvor at Hebræerbrevet har et ønske for sine læsere om, at fredens Gud skal sætte dem i stand til at gøre alt godt, hvis man læser videre af det, som han gerne vil give dem. Men det, I skal lægge mærke her, det er, hvad der siges om Gud her. Fredens Gud, der førte for en stor hyrde, hvor Herre Jesus ofrer de døde med en evig pagt blod. Bemærk her, at Gud bliver omtalt som ham, der førte Jesus ofrer de døde med en evig pagt blod. Der er to ting, der viser opstandelsen central plads her. Det første er, at Gud omtales som den, der førte Jesus op fra de døde. Det andet det er, at Gud omtales som den, der fra den med den opstandelse, der kommer op med en evig pagts blod. Eller han, det er fundamentet for, at vi kan stå i en pagt med Gud. Det er, at Gud han har oprejst Jesus for den store hyrde og ført ham op fra de døde med en evig pagts blod. Så Jesu opstandelse bliver altså et helt, helt centralt omdrejningspunkt. Så skal man se, hvad er det, der hvad er det gode argument for Jesu opstod? Jo, vi står med fire fakta. Det første det er, at der er fremvokset en ny forståelse af Messias. Der var en hel masse, der hævdede, at de havde set ham. Der er Paulus' omvendelse. Og der er omvendelsens centralitet. Der må vi spørge os selv, hvad var det, der skete med Jesus, som gjorde, at de her fire ting kom til at ske? Hvorfor opstod der en tanke om, at en korsfæstet mand kunne være Messias? Hvorfor var der så mange, der hævdede at have set ham? Hvordan skal vi forklare Paulus omvendelse? Og hvordan skal vi forklare, at opstandelsen den blev så central? Den mest oplagte forklaring er, at det nyeste mønte faktisk taler sandt. At han virkelig konkret er opstået. Han opstod, og derfor kunne de fastholde, at han var Messias. Han opstod, og derfor kunne de hævde så mange forskellige mennesker at have set ham. Jesus opstod og mødte Paulus, og derfor blev Paulus omvendt. Og Jesus opstod, og derfor blev Jesu opstandelse så central. Det var en kæmpe, dramatisk begivenhed, som blev en eksplosion ind i de første kristnes måde at tænke om tro på, om Gud på, om deres eget liv på. Hvordan kunne det ske? Jo, det var fordi, at en påskemorgen brød dødens magt, gik ud af graven og mødte sine disciple og var sammen med dem. Jesus er virkelig opstået. Jesu opstandelse er troværdig.